Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Marks Liberty ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ինչու կուսակցությունների ընդրացուցակներում ներգրաված չեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ինչպես են այս տարի մասնակցելու ընտրություններին հաշմանդամները։ Մեկ շաբաթից կմեկնարկի իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի առաջին միջոցառումը։ Մասնագետները քննարկում են բնապահպանական հրատապ խնդիրները։ Միջոցառում նվիրված առողջության համաշխարհային օրվան։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ադրբեջանցի գերի Մամեդ Բաղիր Ախունզադեին։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները նամակ են փոխանցել գերուն, որը իր հերթին հորը կհասցեագրված նամակ է հանձնել նրանց։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի վկայությամբ ադրբեջանական բանակի պայմանագրային զինծառայողը պաշտպանության բանակի դիրքապահներին ինքնակամ գերի է հանձնվել հունվարի 23-ին Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Վերին Չալուի ուղությամբ ապրիլի 12-ից 13-ը Ստամբուլում կկայանա հայ-թուրքական կինոպլատֆորմի շրջանակներում նկարահանված 10 ֆիլմերի ցուցադրությունը, ներկայացված 37-ից։ Բոլոր ֆիլմերը հայ և թուրք ռեժիսորների համատեղ աշխատանքի արդյունք են։ Կինոպլատֆորմի շրջանակներում իրականացվում են ևս 2 ֆիլմերի նկարահանումներ։ Ռուսաստանի հեռացող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը վերջերս հանդիպել է չգրանցված կուսակցությունների ղեկավարների հետ և իշարս այլ հարցերի քննարկել սահմանադիր ժողով գումարելու մասին օրինագից պատրաստելու հնարավորությունը։ Հանդիպման ավարտին Մեդվեդևը Կրեմլի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովին հանձնարարել է կազմել աշխատանքային խումբ և ուսումնասիրել այդ առաջարկը։ Երկու շաբթի օրը Կրեմլը բացասական կարծիք է տվել։ Աշխատանքային խումբը նպատակահարմար չի համարում սահմանադիր ժողով գումարելու գաղափարը։ Նախագահի հանձնարարականում խոսք չկար օրինագից կազմելու մասին։ Նա ընդամենը կարգադրել է քննարկել այդ հնարավորությունը։ «Մենք դա արել ենք և հանգել այն եզրակացության, որ սահմանադիր ժողովի կարիք չկա», ասել է Իվանովը։ Վարշավայում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց Լեհերը բողոքի ակցիան անցկացրել։ Ըստ ակցիայի մասնակիցների 2010 թվականին Սմոլենսկի մոտակայքում տեղի ունեցած ավիավթարը, որին զոհ գնացին Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեհ Կաչենսկին և ևս 95 մարդ, ոչ թե դժբախտ պատահարեր, այլ ծրագրված սպանություն։ Ակցիայի մասնակիցները Ռուսաստանի դիվանագիտական առաքելության շենքի առջև այրել են այդ երկրի վարչապետ, ընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկարը։ Համաձայն Սիրիայում ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի առաջարկած ծրագրի ապրիլի 10-ին լրանում է այն ժամկետը, մինչև որը Սիրիայի իշխանությունը պետք է քաղաքներից հաներ ծանր տեխնիկան ու զինուժը։ Դրանից հետո 48 ժամվա ընթացքում երկու կողմերը պետք է լիակատար հրադադար հաստատեին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանությանը արժանացած այս ծրագիրը, սակայն, կարծես թե ձախողվում է, քանի որ կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում առաջինը վայր դնել զենքը։ Thank you. Իրանը համաձայնել է ապրիլի 14-ին Ստամբուլում սկսել իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները կերտերությունների հետ։ Բանակցություններն անցկացվելու են Մեծ Բրիտանիայի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ մի քանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ նշել են, որ ընտրող հաշմանդամների իրավունքները ընտրություններից շաբաթ առաջ է միայն քննարկման թեմա դառնում։ Նախորդ տարիների համեմատությամբ այս տարի ընտրություններին մասնակցելու ուղղությամբ հաշմանդամ ընտրողների խնդիրները մասամբ լուծվել են, սակայն կուսակցությունների խոստումներում բառ անգամ չկա հաշմանդամություն ունեցող մարդու խնդիրների վերաբերյալ։ Ինչու կուսակցությունների ընտրացուցակներում ներգրավված չեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, ինչպես են այս տարի մասնակցելու ընտրություններին հաշմանդամները, այս և այլ հարցերի պատասխանները Նարինե Ղալեչյանի հաղորդման ընթացքում։
Որևէ մեկը չի կարող պատկերացնել իմ խնդիրը, երբ որ ես բարձանում եմ այստեղ։ Դուք կարող եք տեսնել, դուք կարող եք աջակցել ինձ, կարող եք տխրել, բայց դուք չեք հասկանա, ես ինչ եմ ապրում, երբ որ բարձանում եմ աստիճաններ, որոնք անմատչելի են։ Եվ որևէ մեկը այդ հարցը չի կարող ազգային ժողովում բարձրացնել այնպես, ինչպես ես կամ Արման Մուշեղյանը կարող է անել։
Ինչ դժվարությամբ հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող Փարոս հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Օհանյանը բարձրացավ լրագրողական ակումբ, նույն դժվարությամբ էլ ընտրատեղամաս է մտնում, եթե այնտեղ առկա է աստիճան և չկա թեքահարթակ։ Այս և նման մի շարք խնդիրներին լուծում տալու համար հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ կարևորում են ազգային ժողովում տեսնել մարդու, ով ինքն ունի այդ խնդիրը, տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց հարցերով զբաղվող Հարմոնիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ալբերտ Աբգարյանն ասում է.
Փորձը ցույց է տալիս, որ որքան էլ ուզում ես բացատրի ներկայացրու քաղաքական գործիչներին կամ խուսակցություններին, որ այս կամ այն խնդիրը առկա է, այս կամ այն խնդիրը պետք է լուծվի հետևյալ կերպ։ Մի խոսքով ներկայացնում ես, բայց ինչ պատճառներով դա փաստորեն չի արտացոլվում իրենց գործնեության մեջ։
Սուրեն Օհանյանի խոսքով իրենք ընտրատեղամասերում անցկացրել են ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքում առայժմ Երևանում և մարզերում միայն 82 տեղամաս է հարմարեցված հաշմանդամություն ունեցող ընտրողների համար։ Այս ընտրությունները մաչելիության առումով տարբերվում են մյուս բոլոր ընտրություններից, ասում է Օհանյանն ու հավելում, որ նախորդ ընտրությունների համեմատ գոնե ընտրատեղամասերի հարմարեցվածության առումով 4% աճ է նկատվում, սակայն հավելում է, որ իրենց և ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի ուսումնասիրությունները պարզել են, որ 2003 թվականին Հայաստանում եղել են 87% անմատչելի ընտրատեղամասեր, 2007-2008-ի ազգային ժողովի և նախագահական ընտրությունների ժամանակ այն բարելավվել է մոտ 2%-ով, այն էլ հասարակական կազմակերպությունների դրամաշնորհների միջոցով, այսինքն պետական միջամտություն գրեթե չի եղել։
Սակայն ցավալին այն է, որ մենք շատ դանդաղ ենք դա անում, և որպեսզի ունենանք 100% անմատչելի տեղամասեր, մեզ այս տեմպերով մոտ 40 տարի է պետք։
Ընտրական օրենսգրքի 15 հոդվացի 5-րդ կետով սահմանված է, որ ընտրատեղամասերի մատչելիության պատասխանատվությունը դրված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների վրա։ Փարոս հասարակական կազմակերպության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, սակայն, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ելնելով մի շարք պատճառներից պատրաստ չեն մատչելիություն ապահովել ընտրատեղամասերում, հետևաբար
մենք ստիպված եղանք ազդեցություն ունենալու համար նաև հանդիպել այլ պաշտոնատար անձանց հետ։ Ես հստակ կարող եմ ասել, մենք հանդիպել ենք պարոն Տիգրան Մկոչյանի հետ դեռ դեկտեմբեր ամսին և ասել ենք, որ այսպիսի իրավիճակ է, և իր ուրախությունը մեզ պարոն Մկոչյանը ասեց, որ իրենք կփորձեն որոշակի ազդեցություն ունենալ թիմերի վրա, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց օրենսդրական պարտքը կատարել։
Սուրեն Օհանյանի խոսքով 75 գրանցված քաղաքական կուսակցություններից 65 կուսակցության ներքին և սոցիալական քաղաքականության գաղափարական հիմքերի մեջ առհասարակ չկա հաշմանդամ բառը։
10 կուսակցության մեջ կա, որտեղ հաշմանդամ բառը ասոցացվում է ծերերի, գաղթականների, բռնադատվածների, անօթևանների հետ, այսինքն դրանք անջատված են ստորակետով։ Եթե խոսքը գնում է 75 ամյա մարդու մասին, ով ունի հաշմանդամություն, դա ծերն է, որի մասին կարելի է է հոգալ տաքսոնունդով ու նման բաներով։ Ցավում են, որ այս տարբերությունը չկա որևէ կուսակցության մեջ։ Մի կուսակցություն ունի կա կրթության եւ աշխատանքի մասին խոսք։ 75-ից 1-ի մոտ ընդամենը կա։
Ելնելով այս ամենից, բանախոսը նշում է, որ հաշմանդամ մարդու խնդիրներն ազգային ժողովում բարձրացնելու համար նախ հարկավոր է դրանց մասին գոնե պատկերացում ունենալ։ Մաքս Լիբերթիի հարցին, թե ինչու քաղաքական կուսակցությունների նախընտրական ցուցակներում որպես падգամավորության տեխնացու ընդգրկված չեն հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, Սուրեն Օհանյանն ասաց.
Իմ խորին համոզմամբ, ինչ որ ես քիչ առաջ նշեցի, հա, որ կուսակցությունը ունի համապատասխան կուրս հաշմանդամի վերաբերյալ։ Սա հենց այդ վերաբերմունքի արտացոլումն է։ Թերահավատ վերաբերմունք դեպի հաշմանդամ անձը։ Կարծում եմ, որևէ մեկը դեռ չի գիտակցում, որ սա հսկայական պոտենցիալ է։
Ալբերտ Աբգարյանն աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում իբրև իրավաբան։ Ալբերտին հարցրին, արդյոք երբևէ նախագահի հետ ունեցած հանդիպումներում ինքը կարևորել է ազգային ժողովում կամ պետական կառավարման մարմիններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդգրկվածության հարցը։ Աբգարյանն ասաց.
Պետք է խոստովանեմ, որ անձամբ նախագահին ես այդ առաջարկով չեմ դիմել, որովհետև եթե ես այդ հարցը բարձրացնեմ, նշանակում է տպավորություն կստեղծվի, որ ես իմ մասին եմ խոսում եւ ես անձամբ եմ ուզում գնալ ազգային ժողով, այսինքն կդիտվի մեծամտության կամ չգիտեմ ինչի շրջանակներում, որից ես իսկապես խուսափում եմ որպես մարդ։ Այդ առաջարկը պիտի լինի կուսակցության կողմից, որը որոշումներ է կայացնում։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում բնակվող 172356 հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացուց ընտրելու իրավունք ունեն 164368-ը։ Նրանցից շատերն անկողնային հիվանդ են եւ ընտրություններին մասնակցելու համար կարող են միայն օգտվել նախկինում կիրառվող շարժական քվեատուփերից, որոնք այս ընտրություններին այլևս չեն գործելու։ Ընտրական օրենսգրքով դա նախատեսված է միայն ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող անձանց համար։ Ալբերտ Աբգարյան.
Ես որպես իրավաբան եմ մոտենում այս հարցին, ճիշտ ասած, շրջիկ քվեատուփերի առկայությունը ինձ համար կասկածի տեղի տալու առիթ է, որովհետև ծանոթ լինելով համակարգին, ես կարծում եմ, որ դա կտա կեղծիքներ կատարելու հնարավորություն։
Սուրեն Օհանյան.
Ես դեմ եմ, երբ որ ասում ենք, մենք վախենում ենք շարժական քվեատուփերից, որտեղ սահմանադրությունը հստակ ասում է հավասարության մասին։ Ինչից ենք մենք վախենում, երբ որ կերցիկը կարող է լինել և դրսում, և ներսում։ Բա ուր մնաց սահմանադրության պահանջը։ Թող համապատասխան մարդիկ հսկեն, որպեսզի չլինի այդ կերցիկը, որոնք անում են դա ընտրատեղամասում, նույնպես լինում են, չէ՞։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Քրչկան քաղաքացիական նախաձեռնությունն այսօր կազմակերպել է բնապահպանական կոնֆերանս, որին մասնակցում են ոլորտի մասնագետները, շահագրգիռ կազմակերպությունները եւ պետական մարմինները։ Կոնֆերանսի նպատակն է եւս մեկ անգամ հանրությանը ներկայացնել բնապահպանական հրատապ խնդիրները եւ առաջարկել իրավիճակից դուրս գալու իրատեսական լուծումներ։ Մասնակիցները քննարկել են քաղաքաշինության, անտառների, ջրերի աղտոտման, կենսաբազմազանության եւ մի շարք այլ խնդիրներ։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Հանքարդյունաբերությունը չի ծառայում ոչ պետությանը, ոչ ժողովրդին, փաստում է Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը։ Ըստ նրա, խնդիրը ոլորտին վերաբերող օրենսդրության մեջ է, որը չափազանց ցածր հարկեր է սահմանում հանքարդյունաբերողների համար։ Նրա խոսքով շահագործում և շահույթ են բերում մետաղների ցածր պարունակությամբ այնպիսի հանքեր, որոնց դեպքում, եթե վնասների ճիշտ գնահատում և դրանցից բխող հարկերի գանձում լիներ, այդ հանքերը նույնիսկ սեփական շահագործման ծախսերը չէին ծածկի։
Ուրեմն 1800 դրամը մոտավորապես անում է 4.5 դոլար, չէ՞։ Շվեդիայում 1 տոննա ծծմբի օքսիդները օդ մղելու համար պահանջվում է 2046 դոլար։ Հայաստանում 4.5 դոլար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այսինքն նախարարությունները, ստեղծում են այդպիսի օրենքներ, որը բխում է միայն մի քանի ընտանիքների շահերից, և գերում են ազգային ժողով դա հաստատվում է։ Քանի որ և հավանաբար կառավարությունում, ինչպես նաև ազգային ժողովում կան հանքատերեր։
Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նա նշեց, որ այժմ 499 շահագործող հանք կա, որոնցից 15-ից 16-ը մետաղական, հավելելով, որ տրվել են շահագործման հարյուրավոր լիցենզիաներ, այդ թվում Մեղրաձորում գտնվող 8 հանքերի համար, այն դեպքում, երբ սովետական միության օրոք շահագործվում էին միայն 2-ը, մյուսներում մետաղի ցած ստացած էր պարունակության պատճառով։
Տրամաբանական է, որ հանքը, եթե շատ վնաս չի հասցնում եւ պետության ու ժողովրդին օգուտ է բերում, պետք է շահագործվի։ Բայց մենք ունենք ծրագրեր, որտեղ կարող ենք հայտարարել, որ միլիարդավոր դրամներ վնաս հասցնել պետության հանրային շահին, որպեսզի մի դրամ որպես շահույթը նոր կրպանը, այսպեսի բարբարոս, թե գուցի ծրագիրը։
Հանք արդյունաբերությունն ու տուրիզմը կառավարության կողմից հայտարարվել են տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություն, իսկ որքանով են համատեղելի դրանք հարցին, Հակոբ Սանասարյանը պատասխանեց.
Ներողություն, աբսուրդ, ոչ մի դեբիլ իր զավակներին, իր հարազատներին չի ուղարկի մի երկիր, որպեսզի նա թունավոր թափոնների մեջ շրջագայի, որտեղ նույնիսկ հանք արդյունաբերությունը այնպիսի մի ոլորտ է, որտեղ հենց կոչամբարները, դատարկապարների հետ գույտերը միլիոնավոր տարիներ պահպանում են իրենց հատկությունը վտանգավոր։ Եվ ուրեմն ուրիշ բան, եթե կա մի զբոսաշրջիկ աշխարհում, որը ուզում է ստրեսային թունավոր վայրերում գնալ, այդ մեկի համար կարող է, այդ մնացածը ուղղակի ժողովրդին մոլորեցնելու։
Իսկ Թեղուտի հանքավայրը շահագործող Վալեքս խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ Վահրամ Ավակյանը Մաքս Լիբերթի այս հարցին պատասխանեց, որ այս հարցում դրական միջազգային փորձ կա, որը փորձելու են տեղայնացնել Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի դեպքում։
Մենք երկու տեսակներն էլ ቱրիզմի մտադիրենք կիրառելի դարձնել, թե համալիրի գործառնության փուլում կլինեն զբոսաշրջային երթուղիներ, արտադրական տարածքներով, հարակից բնական տարածքներով եւ հանքավայրի շահագործման ծրագիրն իրականացնել այնպես, որ ծրագրի ավարտից հետո տարածքների զբոսաշրջային ռեսուրսը որևէ ձևով չտուժեք։
Իսկ այդ երկնամկետները
ծրագիրը հաշվարկված է տասնամյակների կտրվածքով։ 7 տասնամյակ կտրվի, իսկ այո, շահագործման հենց սկզբից մենք մտադիր ենք զուգահեռ զբոսաշրջային երթուղիների այդ արկայությունը ապահովել։
Հիշեցնենք, որ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման դեմ են հանդես գալիս բազմաթիվ բնապահպաններ, քաղաքացիներ, ովքեր տարիներ շարունակ ահազանգում են հանքի շահագործման վնասների մասին։ Իսկ հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Կարինե Դանելյանը նշեց, որ արդյունաբերական զբոսաշրջության դեպքում հարկավոր է օգտագործել առաջատար տեխնոլոգիաներ, որոնք Հայաստանում չկան եւ չեն կիրառվում։
Եվրոպական որոշ երկրներ բերում ցույց են տալիս, թե խնդրեմ, նախկին հանքերը մենք դարձրել ենք արդեն տուրիզմի կենտրոն, հա, որտեղ ջրավազան ենք, ուրեմն լիճ ենք արհեստական սարքերման եւ այլն, հա, դա ընդունելի է այն դեպքում, եթե այդ հանքը քար հանք է, ոչ մետաղային հանք, որովհետեւ թունավորումը ծանր մետաղներով տեղի չի ունենում։ Իսկ մետաղային հանքավայրի դեպքում շատ ավելի դժվար է տեխնոլոգիաները օգտագործել եւ հետո առավել եւս այնպիսի ռեկուլտիվացիաներ, որպեսզի այդպիսի դրական փորձ ես դեռ չգիտեմ համաշխարհային։ Իսկ Հայաստանում առասարակ չի արվում ոչ մի քայլ, որ հետո ռեկուլտիվացիա լինի, անվտանգություն լինի, հակառակը բոլոր փոչամբարները, որոնք մնացել են այդ հանքերից հետո, ուղղակի թանկունավորում են շրջակա միջավայրը։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ապրիլի 18-ին կմեկնարկի Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի առաջին միջոցառումը։ Մեկնարկը կտրվի հայ գրողների համահայկական համաժողովով։ Նշենք, որ Իմ Հայաստան փառատոնը շարունակությունն է 2 տարին 1 կազմակերպվող 1+1 մշակույթ փառատոնի, որի հիմնադրամը լուծարվեց, սակայն ի տարբերություն 1+1 մշակույթի Իմ Հայաստան փառատոնն ավելի ծավալուն կլինի։ Ընդհանուր առմամբ կլինեն 50-ից ավելի միջոցառումներ, Սփյուռքից սպասվում է մոտ 1000 մասնակից։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Մեկնարկել է Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնը։ Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը, ծրագրի պատասխանատուն է համահայկական ծրագրերի վարչությունը։ Կազմակերպիչների խոսքով այս համահայկական փառատոնը շարունակությունն է 2 տարին 1 կազմակերպվող 1+1 մշակույթ փառատոնի։ 2012-ին Սփյուռքի նախարարության այս ծրագիրը նոր անունով հանդես կգա Իմ Հայաստան։ Սփյուռքի նախարարության համահայկական ծրագրերի իրականացման հրապարակչության պետ Ատոմ Մխիթարյան։
Փառատոնի մասին ծրագրային հիմնադրույթները անցած տարի դեռևս քննարկվեցին եւ ներկայացվեցին կառավարություն։ Կառավարությունը այս տարի մարտ ամսի սկզբին հավանություն տվեց ծրագրին 2012 թվականի ընթացքում կազմակերպել Իմ Հայաստան համահայկական փառատոն։
Փառատոնի շրջանակներում նախատեսվում են հետևյալ միջոցառումները. Հայ գրողների համահայկական համաժողով, Պարարվեստի օրեր, Երկչախմբային արվեստի օրեր, Անհատ կատարողների ելույթներ, Դուդուկի համահայկական փառատոն եւ Լրագրողների համահայկական 6-րդ համաժողով։ Փառատոնին մասնակցելու են Պարային համույթներ, Երկչախմբեր, Անհատ կատարողներ Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից, Սփյուռքի տարբեր համայնքներից։ Պետական բյուջեից փառատոնին հատկացվել է 84 միլիոն դրամ։ Փառատոնի ղեկավար Սամվել Հարոյանը նշեց.
Փառատոնները իրենք ինքնանպատակ չեն ընդհանրապես։ Իրենք բացի մշակութային երևույթները, մշակութային միջոցառումը հանդիսանալը պետք է ունենա նաև շատ ճանաչողական եւ դասերաճական նշանակություն։ Առավել եւս, որ մենք սպասում ենք եւ մեր հիմնական ներկա գտնվողները պետք է լինի երիտասարդությունը։
Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի տարբերանշանը պարունակում է հետևյալ տարերը։
Հայոց երագույն երեք գույներն են՝ նուրը կա, արարատը կա եւ մշակույթը խորհրդանշող քնարը։
Եվ սպիրկը խորհրդանշող կրունկը։
Փառատոնի շրջանակներում կանցկացվեն նաև վարպետության դասընթացներ։ Հայտեր են ներկայացվել ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Լիբանանից, Արգենտինայից, Ֆրանսիայից, Պարսկաստանից, Սիրիայից եւ այլ երկրներից։ Կազմակերպիչները կհոգան Սփյուռքի ժամանակների սննդի բնակության եւ տրանսպորտային ծախսերը։
Փառատոնի շրջանակներում նախատեսում ենք Սփյուռքի ժամանակների եւ կեցությունը ապահովել, սննդը ապահովել եւ տրանսպորտը 4-5 օրվա շրջանակներում։
Իդեպ այդ թեման, որը որ առաջին անգամ է մեր իրականության մեջ, այսինքն Սփյուռքից հրավիրված խմբերի անատները համար ստացված են նոր լայն հնարավորություններ՝ 4-օրյա սննդի ապահովումը եւ ովքեր ունեն կեցության կարիք, 4-օրյա նաեւ կեցության ապահովումը։
Փառատոնը մրցութային չի լինելու։
Որևէ մրցակցային տարր չկա փառատոնի մեջ, սա ավելի շատ հայապահպանության, հայկական տարբեր համայնքների իրար կապելու խնդիր է հետապնդում եւ դա մշակույթի լեզվով ենք մենք անելու։ Դրա համար մենք ավելի շատ շեշտադրումը անում ենք սիրող արվեստագետների միջև կապերի հաստատման վրա։ Չնայած փառատոնը կունենա նաեւ դափնեկիրներ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Ապրիլի 7-ին նշվեց առողջության համաշխարհային օրը։ Մայքի Հայաստանյան գրասենյակը առողջություն եւ երկարակեցություն թեմայով ասուլիս էր նախաձեռնել, որին մասնակցում էին ոլորտի պատասխանատուներն ու շահագրգիռ կազմակերպությունները։ Ոլորտի բարեփոխումների առողջապրելակերպի առողջապահական տարբեր ծրագրերի վերաբերյալ բանախոսների հետ զրուցել են Ունե Մարտիրոսյանը։ Ապրիլի 7-ը առողջության համաշխարհային օրն է։ Այս տարվա կարգախոսն է առողջությունը երկարակեցության գրավականն է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի 53 երկրներում տղամարդկանց կյանքի տևողությունը կազմում է ավելի քան 72 տարի, իսկ կանանցը մոտ 80 տարի։ Հայաստանը դասվում է ծերացման նախաշեմին գտնվող երկրների թվին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գանե Ղուկասյանը նշեց.
Այս կարգախոսը վերաբերվում է մեզանից յուրաքանչյուրին, քանի որ տարիների ընթացքում մենք մեծանում ենք և ծերանում, անկախ նրանից, թե հիմա երիտասարդ ենք, թե արդեն մեծահասակ ենք, ինքն ենք թե տղամարդ, աղքատ ենք թե հարուստ, և անկախ նրանից, թե աշխարհի որ մայր ցամաքում ենք բնակվում։
Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Դաֆինա Գերչևան նշեց, որ այս կարգախոսը կարևոր հաղորդագրություն է պարունակում։
In the middle of the last century, there were just 14 million people in the world aged 80 years.
Անցյալ տարի կեսին 80 եւ ավելի տարեկան մարդկանց թիվն աշխարհում կազմում էր ընդամենը 14 միլիոն։ Մինչև 2050 թվական տարիքային ասխումբը գրեթե 400 միլիոն մարդ է ընդգրկելու, նրանցից 100 միլիոնը միայն Չինաստանում։ Շուտով մարդկության պատմության մեջ առաջին անգամ աշխարհի 65 եւ ավելի տարեկան մարդկանց բնակչության թիվը գերազանցելու է մինչև 5 տարեկան երեխաների թվին։ Աշխարհի բնակչության տարիքին այս հսկայական փոփոխությունը սերտորեն կապված է տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման հետ։ Առողջական սուր իրավիճակները երիտասարդները հեշտ հաղթահարում են։ Ֆիզիկական վիճակին նրանց օրգանիզմի վերականգնվելու կարողությունները խիստ տարբերվում են տարեցների այդ հնարավորություններից։ Տարեցների եւ ծերերի մոտ դա տեղի ունենում շատ ավելի դժվար եւ ոչ միշտ է հաջողվում դա անել, ասաց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության պետության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը։
Երիտասարդ տարիքում հարակից հիվանդությունը շատ ավելի քիչ են լինում, իսկ ծերերի եւ տարեսների մոտ դրանք չափազանց մեծ են։ Խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է լինում խոր եւ շատ ուշադիր վերլուծություն, թե ինչ ռազմավարությամբ եւ ինչպես պետք է տանել հաշվի առնելով այն բոլոր ռիսկերը, որոնք կարող են սպառնալ տարեց մարդու կյանքի այդ իրավիճակում։
Նախարարը գոհնակությամբ ընդգծեց, որ մեր հասարակության մեջ փոխվել է վերաբերվունքը առողջական խնդիրների նկատմամբ և անկախ տարիքից կոչ է անում վարել առողջ ապրելակերպ։
Մենք 7-10 տարիքում անում ենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր կյանքի երկրորդ կեսում սկսենք բուժվել կամ ուղղել մեր առողջության խնդիրները։ Այդպես չպետք է լինի, այն վարքագծային կանոնները, որոնք որ ձևավորվել են երկար տարիներ, որոնց փոխել իդեպ ամենադժվարն է, պիտի փոխենք իրար հետ, հասկանալով, որ դրանից կարող են շահել հենց մենք ինքներս և լինել ավելի առողջ։
Եվրոմիությունն այս տարի հռչակել է ակտիվ ծերության և սերունդների համաշխարհային եվրոպական տարի։ Առողջապահության նախարարությունը ծրագրեր է մշակել նոր քաղաքականություն, որը ուղղված կլինի առողջապահական համակարգի զարգացմանն ու փոփոխություններին։
Այն երկրներում, որտեղ մարդիկ ակտիվ են և իսկապես ջանքեր են ծախսում իրենց առողջությունը պահպանելու համար, այս երկրներում 2-3 անգամ ավելի պակաս են հիվանդությունների բեռը։
ՊԱԿ-ի կողմից տրվող մեթոդաբանությամբ, եթե որևէ երկրի բնակչության մինչև 8% կազմում են մեծահասակները, այն համարվում է երիտասարդ բնակչություն, 8-10% ծերացման նախաշեմին գտնվող և մինչև 12%-ից ավելի մեծահասակներով բնակեցված երկիրն է համարվում ծերացած։ Հայաստանում 1990 թվականի դրությամբ մեծահասակները կազմում էին բնակչության 5.8%, իսկ 2010 թվականին 9.8%-ը։
ԱՊՀ երկրների կառուցվածքում մեծահասակ բնակչությունը 11.5%-ական է, իսկ ուրեմն արևելյան Եվրոպայի երկրներում 13.8%-ական։ Այսինքն անկախ այն հանգամանքից, որ Հայաստանի բնակչությունը ծերացման նախաշեմին է, բոլոր դեպքերում, եթե համատերնենք ԱՊՀ երկրների եւ արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ, դեռ հնարավոր են որևէ գործընթացներով ուրեմն կարգավորում մտցնել։
Հայաստանում գրացվել է ծնելիության թվի նվազում 1990 թվականին 22, իսկ 2011 թվականին 13% է կազմում։ Ըստ վիճակագրական տվյալներին մեծացել է նաև մանկական մահացությունների թիվը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդավարական բաժնի պետ Կարնե Գյուրումջանի խոսքերով,
երեխայի առողջությունը սկսում է հենց իր ծնվելու պահից։ Ուրեմն շատ կարևորում է այստեղ մերելացնության իրավիճակը, նորածնային և շուրջծնական մահացության իրավիճակն է։ Ցուցանիշների աճ ունենք թե մերելացնության, թե նորածնային մահացության, թե շուրջծնական մահացության շրջանում։
Արժանապատիվ ծերություն ապահովել է, որպես գերակայություն ամրագրվել է նաև կայուն զարգացման ծրագրում, որը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հաշմանդամների և տարեցների վարչության պետի տեղակալ Անահիտ Գևորքյանը նշեց, որ իրենք միջոցներ են ձեռնարկում, որպեսզի կարողանան տարեց մարդկանց համար արժանապատիվ ծերություն ապահովել։ Ներկապային նրանց հնարավորություն է տրվում անվճար հիմունքներով օգտվել միայն ամբուլատոր պոլիկլինիկ կաներից։
Ցավոք սրտի չեն օգտվում ստացիոնար բուժհաստատություններում անվճար բուժվելու իրավունքից, եթե ասենք հաշմանդամ չեն կամ այլ կարգավիճակ չունեն։ Զուտ տարիքը ավտոնություն չի տալիս հիվանդանոցային բուժման, բայց գրական են գնահատում այն քայլը, որ առաջնային բուժօգնությունը պոլիկլինիկական անվճար է տարեցների համար։
Աննա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին Արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող է կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Գտեք մեզ նաև azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում, այնտեղ կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը։ Ձեզ հետ Լիաննա Մնացականյանն էր, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։